Խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Չնայած Անկարայի դժգոհությանը, պաշտոնական Վաշինգտոնը դրական է գնահատում Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշումը հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը։ Միջազգային կառույցները շարունակում են քննադատել Հայաստանի իշխանություններին խոսքի ազատությունը ճնշելու և ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությանը եթեր չտրամադրելու համար։ Որքանով են արդարացի այդ քննադատությունները բանավեճ նախագահի աշխատակազմի պաշտոնյայի և հասարակական կազմակերպության ղեկավարի միջև։ Հայ-ռուս գազարդը առաջարկում է 40%-ով բարձրացնել բնակության մատակարարվող գազի գինը, սպառողների և տնտեսագետների արձագանքը։
Ավելով այդ գազի թանկացման փոխարեն մի հատ պարանտանք բոլորս քաղվենք կրծնենք։
Կլսենք նաև ձեր տեսակետները անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը դրական է գնահատում Հայաստանի սահմանադրական դատանի վճիռը, ըստ որի հայ-թուրքական արձանագրությունները չեն հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը, չնայած այդ որոշման շուրջ Թուրքիայի հնչեցրած դժգոհություններին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Որևէ տպավորություն չկա, թե դատանի վճիռը սահմանափակում կամ ինչ-որ կերպ բնորոշում է արձանագրությունները, ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը և հավելել՝ դատանի վճիռը դրական քայլ է հայ-թուրքական արձանագրությունը գրությունների վավերացման գործընթացն առաջ տանելու տեսակետից։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի բացառիկ հարցազրույցի մանրամասները այս եթերաժամին լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն 3 հեռախոսազրույց ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ, որի ընթացքում Անկարայի մտահոգություններն է փոխանցել հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի սահմանադրական դատանի կայացրած որոշման առնչությամբ։ Ինչպես փոխանցում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը, Դավութոգլուն նշել է, թե դատանի որոշումը հակասում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նախապես համաձայնեցված արձանագրությունների տարին և ոգուն, և հավելել՝ չպետք է թույլ տալ, որ այդ որոշումը վնասի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հաղորդագրության համաձայն կողմերը համաձայնել են առաջիկայում շփումներ ունենալ նաև Շվեյցարիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի հետ և քննարկել այն քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիան համարում է կարևոր ռազմավարական գործընկեր, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Մայք Համերը մեկնաբանելով։ Թուրքիան ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից մեկն է, այլև մուսուլմանական աշխարհի հետ հսկայական կապեր ունեցող կարևոր երկիր, և գլխավորապես հենց այդ պատճառով էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը Եվրոպա կատարեց իր առաջին շրջագայության ընթացքում այցելեց նաև Թուրքիա։ Չբացառելով, որ կան հարցեր, որոնց շուրջ կողմերը որոշակի տարաձայնություններ ունեն, Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը միևնույն ժամանակ ընդգծել է. Իրականում խնդիրները, որոնց շուրջ մենք համամիտ ենք, ավելի շատ են։ Դրանցից մեկը, որը ես կցանկանայի առանձնացնել, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն է։ Մենք միասին աշխատում և ջանքեր են գործադրում այդ ուղղությամբ, Միացյալ Նահանգները ուզում է աջակցել այդ գործընթացին։ Ընդհանուր առմամբ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները գերազանց են նախագահ Բարակ Օբաման գոհե թե նախագահ Աբդուլլա Գյուլի, թե վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպումներից ընդգծել է ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Եվրամիությունում այժմ նախագահ Իսպանիան գործադրում է բոլոր լծակները Կովկասում արկախնդիրները, այդ թվում հակամարտությունները կարգավորելու ուղղությամբ, այդ մասին ադրբեջանական Թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսը։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ դեր է ստանձնելու Եվրամիությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, Մորատինոսը ասել է. «Մենք կշարունակենք վստահությամբ և հստակորեն մեր կարծիքը արտահայտել հիմնական խնդիրների, այդ թվում հակամարտությունների կարգավորման առնչությամբ և գործադրելու բոլոր մեխանիզմները դրանց կարգավորման ուղղությամբ»։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած ռեգիոնների կուսակցության նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, թե հրաժարվում է հեռուստաբանավեճի մեջ մտնել մրցակից գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հետ։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա որոշման համաձայն բանավեճը պետք է անցկացվեր փետրվարի 1-ին ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ։ Հիշեցնենք, ռեգիոնների կուսակցության նախագահը դեմ առ դեմ հանդիպումներից հրաժարվում էր նաև նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի ժամանակ։ Մինչ այդ շարունակվում են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի գործող նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի տարաձայնությունները Ուկրաինայի Ռուսաստանի դեսպանի նշանակման շուրջ։ Այսօր նախագահ Յուշենկոն հայտարարել է, թե չի ընդունի դեսպանի հավատարմագրերը այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանցում չի նշվի Ուկրաինայի նախագահի անունը։ Դեսպան Միխայել Զուրաբովի հավատարմագրերը հասցեագրված են նախագահին, ես ուզում եմ ճշտել, դրանք ուղղված են նախագահ Կուչմային, Կրավչուկին, թե Յուշենկոին։ Տեղական հեռուստաընկերությունների մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել է Յուշենկոն և ընդգծել, որ թույլ չի տա Մոսկվան հաջողի իր դեմ ուղղված այդ հերթական սադրանքը։ Իրանում վթարի է ենթարկվել Մեշխեդա Թեհրան ուղևորատար գնաց կառնավազն 7 մարդ զոհվել է, ավելի քան 10 վիրավորվել։ Հայիթի իշխանությունները որոշել են դադարեցնել որոնողական աշխատանքները Մաքի տվյալներով անցած 10 օրերի ընթացքում բրկարարներին հաջողվել է ավելի քան 130 մարդու կյանք փրկել, զոհերի թիվը հասնում է 200,000-ի 1.5 միլիոն մարդ մնացել է անօթևան։ Իտալիայում 7 տարվա զատազրկման է դատապարտվել Սիցիլիայի նախկին նահանգապետ ներկայումս սենատոր Սալվատորե Կուֆարոն մաֆիայի հետ ունեցած կապերի համար։ Վճռաբեկ դատարանը վերջինիս մեղավոր է ճանաչել մաֆիայի պարագլուխներին պետական գաղտնի փաստաթղթեր փոխանցելու, հովանավորելու և աջակցելու մեջ։ Ավելի վաղ 2005 թվականին առաջին ատյանի դատարան իտալացի պաշտոնյային նույն գործով դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման։ Կուֆարոն բողոքարկել էր վճիրը, արդյունքում վճռաբեկ դատարանը ևս 2 տարով ավելացրել է նրա պատժաչափը։ «Ես հարգանքով եմ վերաբերում դատարանի որոշմանը և խաղաղությամբ ընդունում եմ», հայտարարել է Սիցիլիայի նախկին նահանգապետը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք արդեն լուրերից, չնայած Անկարայի քննադատությանն ու դժգոհությանը, Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը դրական է գնահատել Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշումը հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ և նշել, որ այն թույլ է տալիս առաջ տանել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում 3 հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Իհեսցնենք, պաշտոնական Անկարան անցնող շաբաթվա ընթացքում ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում էր, թե սահմանադրական դատանի որոշումը հակասում է նախապես կողմերի միջև համաձայնեցված արձանագրություններին և սպառնում էր վերանայել իրավիճակը, եթե Հայաստանը չսրբագրի այդ փաստաթուղթը։ Թեմայի շուրջ 3 արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի հետ, թե ինչ են խոսել կողմերը, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, սակայն, 3 Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում նշել է, որ Վաշինգտոնը, չնայած Անկարայի դժգոհությանը, գործընթացը դրական է գնահատում։ Թեմանմանրանոսում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը մեր ռադիոկայանին մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում, մեր կարծիքով սահմանադրական դատարանի վճիրը դրական քայլ է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացման և արձանագրությունների վավերացման գործընթացն առաջմղելու առումով. Դատարանի վճիրը թույլ է տալիս արձանագրությունները այն տեսքով, ինչպես դրանք եղել են բանակցությունների և ստորագրման պահին, տանել խորհրդարան վավերացման համար. Որևէ տպավորություն չկա, թե այդ վճիրը ինչ-որ կերպ սահմանափակում է արձանագրությունները կամ դրանք այլ կերպ գնահատելու հիմք է տալիս»։ Մեջբերման ավարտ. Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի այս արձագանքին նախորդել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հեռախոսազրույցը ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի հետ։ Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Դավութոգլուն իր ամերիկացի գործընկերոջը փոխանցել էր Թուրքիայի մտահոգությունները Հայաստանի սահմանադրական դատարանի վճռի կապակցությամբ, նշելով, որ այն հակասում է արձանագրությունների էությանը և ոգուն։ Ավելի վաղ Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հանդես էին եկել կոշտ հայտարարություններով։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 հրավիրած մամուլու ասուլիսին չէր բացառել, որ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը կարող է ձախողվել։ Դրանում նա մեղադրել էր թուրքական կողմին, հույս հայտնելով, որ Անկարան չի փորձի, մեջբերում եմ, արհեստական հորինված պատրվակներ առաջադրել այս արձանագրությունները չվավերացնելու համար։
Եթե իհարկե Թուրքիան պատրաստ չէ և պատրաստ չլինի գնալ արձանագրությունների վավերացմանը, եթե շարունակի, ինչպես անում է մինչ այսօր, նախապայմանների լեզվով խոսել, ինչ որ կապակցվածություններ անել, որևէ մեկը, որևէ գործընթացի մեջ չի կարող 100% ինչ որ ասել, այսպես կլինի, թե այնպես կլինի։
Ահմեդ Դավութոգլուն իր հերթին վերստին պնդել էր պաշտոնական Անկարայի տեսակետը, ըստ որի Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը հակասում է արձանագրությունների տարին և ոգուն, և հայտարարել էր, թե պատրաստվում է Միացյալ Նահանգների և Շվեյցարիայի հետ քննարկել Թուրքիայի մտահոգությունները, նպատակ ունենալով ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Մինչդեռ մեր ռադիոկայանին 3 ուշ երեկոյան տված հարցազրույցում փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը հայտարարել է. «Մեջբերում, մեր դիրքորոշումն ամփոփող է մնում, մենք աջակցում ենք հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին, որը կարծում ենք կոգնի Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատմանը. Համոզված ենք, որ Թուրքիան և Հայաստանը լրջորեն են մոտենում իրենց պարտավորություններին, և Միացյալ Նահանգները երկու երկրներին կոչ է անում ժամանակին վավերացնել արձանագրությունները»։ Մեջբերման ավարտ. Նշենք, որ այսօր իսկ Ֆիլիպ Գորդոնի հիշյալ գնահատականներին բավական կոշտ շեշտադրությամբ արձագանքել է Վաշինգտոնի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Ըստ ազբարես պարբերականի, նա մասնավորապես ասել է. «Փոխպետքարտուղար Գորդոնը Հայաստանի ձեռքերը մշտապես ոլորելու, իսկ այս անգամ իր հրապարակային հայտարարությամբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը սխալ մեկնաբանելու, ավելի ճիշտ այն պետքարտուղարության շահերի հանգույն մատուցելու փոխարեն, ավելի լավ կլիներ հայազգի անվտանգությանը, իրավունքներին և ապագային առնչվող որոշումները թողներ հայ ժողովրդին»։ Մեջբերման ավարտ. Մեկնաբանություն խնդրեցինք Հոհիդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրոմանոյանից։ Գորդոնի հայտարարությունը նա գնահատեց իբրև Հայաստանի նկատմամբ ճնշման փորձ։
Այն, որ ինքը մեկնաբանում է համանդրական դատարանի որոշումը, որը դատարանի վճիրը թույլ է տալիս արձանագրությունները այն դեպքում, ինչպես դրանք եղել են բանակցությունների եւ ստրակման բահին տալել խորհրդարան վավերացման, դա կարծում եմ իր գոմից իսկապես ճնշումի փորձ է, որը այս պայմաններում ընդունելի չէ Հայաստանի համար կամ Արմավազն Արդասամանյան պետության ներկայացուցիչը ինքը փորձի ինչ որ բանով այս դասսովորացնել, դա կարծում եմ ընդունելի չէ։
Նախորդին տարածած հայտարարությամբ Հայաստանի համանդրական դատարանի որոշումը խիստ քննադատությանը ընդարկել նաև Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորումը։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի եւս խնդրեցինք մեկնաբանել Ֆիլիպ Գորդոնի հիշյալ գնահատականները։ Նա նշեց, որ մնում են նույն կարծիքին։ Համանդրական դատարանը տգետ որոշում կայացրեց,
որը իշխանությունների վարած այս քաղաքականության կոնտեքստում եւս մեկ ձախողում է, քանի որ թույլ է տալիս Թուրքիային պատրվակ բռնել չվավերացնելու համար։ Ամերիկայի դիրքորոշումը պարզ է եւ հասկանալի է, բայց որոշումը Թուրքիան է։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Միացյալ Նահանգները հնարավորություն չունեն լուրջ ճնշումներ գործադրելու Թուրքիայի վրա։
Հիշեցնենք, Հայաստանի համանդրական դատարանը հունվարի 12-ի որոշմամբ համանդրությանը չհակասող էր ճանաչել հայ-թուրքական արձանագրությունները, սակայն միաժամանակ ընդգծել էր, որ այդ փաստաթղթերի մեկնաբանությունը չի կարող հակասել Հայաստանի անկախության հռչակագրին, որում նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետամուտ է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Բացի այդ, համանդրական դատարանը շեշտել էր, որ արձանագրությունները չեն առնչվում որևէ երրորդ կողմի, հակառակ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի հետ կապելու Թուրքիայի փորձերի։ Տիգրան Ավետիսյան, Էմիլ Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային կառույցներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները շարունակում են քննադատել Հայաստանի իշխանություններին խոսքի ազատությունը ճնշելու, լրագրողների նկատմամբ կատարված բռնությունները չբացահայտելու եւ անկախ ԱՄԿ+ հեռուստաընկերությունը եթեր չտրամադրելու համար։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում այդ մասին զեկույցներով հանդես եկան հեղինակավոր Freedom House, Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունները, ընդգծելով, որ չնայած հեռուստաընկերությունների առատությանը, Հայաստանում բացակայում է անաչառ եւ օբյեկտիվ տեղեկատվությունը քաղաքական կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շուրջ։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ խնդրին կանդրադառնա Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, օրակարգում արդեն տեղ է գտել զեկույց, որտեղ Հայաստանը դասվել է խոսքի ազատությունը լրջորեն ոտնահարող երկրների շարքում։ Ինչպես են արձագանքում այս քննադատություններին իշխանություններն ու անկախ փորձագետները, թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր բանավեճի է հրավիրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանին և խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանին։ Լսենք բանավեճը։
Human Rights Watch, Freedom House եւ այլ միջազգային կազմակերպությունները բավական բացասական գնահատական են տալիս Հայաստանում խոսքի ազատության ոլորտում առկա վիճակին, արձանագրելով լրագրողների նկատմամբ հետապնդումները, իրավապահ մարմինների կողմից նրանց մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու փաստերը եւ այլն։ Ենթադրելի է, որ հաջորդ տարվա զեկույցներում այս շարքին կավելանա նաեւ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատավճիռը։ Խոսքի ազատության ոլորտում տիրող վիճակ Ակի մասին ենք այսօր զրուցելու ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանի և խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։ Պարոն Մելիքյան, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Հայաստանը ճնշումների չի ենթարկվի լրագրող Նիկոլ Փաշինյանին դատելու համար, ասաց, մեջբերում եմ, եթե մեր երկրում լրագրողների նկատմամբ որևէ անարդարացի ոտնձգություններ են տեղի ունենում, բնականաբար պետք է ճնշումներ լինեն։ Ես շեշտեցի անարդարացի բառը, որտեղ ենթադրվում է, որ լինում են նաև արդարացի ոտնձգություններ, բայց այնուամենայնիվ ձեր կանխատեսումը հնարավոր է այս կապակցությամբ ճնշումներ, թե ոչ։
Առհասարակ, իհարկե, այդ հարցը արժեր Գալուս Սահակյանին տալ, մի հատ ճշտելով այդ ասած միտքը, ինչ վերաբերում է իմ վերաբերմունքին, ես համարում եմ, որ այդ դատավճիռը նախ անարդար էր, բայց համարում եմ նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվեց ոչ թե լրագրողական գործունեության համար, այլ քաղաքական գործունեության համար, և քաղաքական գործունեության համար դատապարտելով փաստորեն ինքը դառնում է քաղ բանդարյան։ Եվ ես համարում եմ, որ շատ կոշտ մոտեցում ցուցաբերվեց դրա նկատմամբ, եթե իշխանությունները երկխոսության մեծ ցանկություն ունենային, կարծում եմ այդ կարելի էր առնել այնպիսի քայլ, ինչպիսի շատերի նկատմամբ արվեց, այսինքն համաներման կիրառումը։ Բացի դա, հետևելով ամբողջ այդ պրոցեսին, պետք է ասեմ, որ հենց դատարանը կարծես թե նպատակաուղված էր եւ որոշել էր այդպես վարվել, չեմ կարծում, որ ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանին կհամարեն, որ հենց հրագրական գործության համար է նստած։
Եվ այնուամենայնիվ ես հիշեցնեմ, որ այս շաբաթ եւ մեր տեղական մամուլի ազգային ակումբը եւ մամուլի ազատության համաշխարհային կոմիտեն միջազգային կազմակերպությունը հայտարարեցին, ես մեջբերում եմ մասնավորապես վերջինիս հայտարարությունից, թե ճշմարտությունը այն է, որ Փաշինյանը ընդամենը իրացրել է ազատ արտահայտման իրավունքը մարտի 1-2-ի ցույցերի ժամանակ եւ լրագրողի ձերբակալությունը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապված է վերջինիս մասնագիտական գործունեության հետ։ Պարոն Սաղաթելյան, ձեր կարծիքով նման գնահատականներ արդարացված։
Իմ կարծիքով նման գնահատականները ոչ միայն արդարացիչ են, այլև քշրված չեն, չհանրադառնալով պարոն Մելիքյանի կարծիքի մեջ տեղի ունեցած մոտ 6-7 իրավական զուտ բնորոշումների վրիպումներ կային, դրանք թողնելով մի կողմ, կարող եմ ասել հետևյալը, որ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք ոչ թե քաղաքական գործունեության համար դատապարտված անձի հետ, անկախ նրանից է Նիկոլ Փաշինյանն է թե մեկ ուրիշը, այլ տվյալ դեպքում մենք ունենք քրեական օրենսգիրքը խախտած անձի հետ, որի վերաբերյալ դատարանի իրավական ուժի մեջ մտած վճիռ կա։ Դա մեկ։ Երկրորդը, նման հայտարարություններ եւ պետք է լինեն, որովհետեւ այդ կառույցները, որոնք դուք հիշատակում եք, ունեն քաղաքական գնահատական տալու նպատակ։ Եվ նրանք տալիս են քաղաքական, հնարավորինս սուր գնահատական։ Խոսքի ազատության իրավունքի մասին այն գործունեության մեջ, որինց մենք բոլորս տեղյակ ենք, տվյալ անձի որևէ խոսք չի գնում, մեկ, երկրորդը յուրաքանչյուր ազատություն, անգամ եթե դա խոսքի ազատությունն է, չի կարող լինել ավելին, քան մեկ ուրիշի իրավունքը, դա դասական բանաձև է, իսկ տվյալ դեպքում խախտվել են բազմաթիվ մարդկանց իրավունքներ, գոնե այս պահին դատարանի վճռով այդպես է։ Հա, եւ քրեական օրենսգիրքը։
Բոլոր իշխանությունները իրենց դիմախոսներին, երբ որ պատժում են, առհասարակ նույն բարերով, նույն հիմնավորումներով են պատժում, եւ ցավոք մեզանում բացակայում է այդ զիջելու ցանկությունը կամ փող ըմբռման ցանկությունը։ Ի վերջո ընդդիմությունը 2008 թվականի մարտի 1-ին այն բողոքն էր բերել եւ հավաքել էր մարդկանց, որպեսզի իր մոտեցումները, իր ըմբռնումները, իր գնահատականը տար, եւ եթե այդ գործնեության համար ի վերջո պետք է նստեն, ապա դա քաղաքական հետապնդում է։
Դա այդպես չի, ուրեմն չեն նստում գործունեության համար, որոշակի պատասխանատվություն են ենթարկվում գործունեության հետևանքների համար, այսինքն այն իրավիճակի, որը առաջանում է գործունեության հետևանքով, երբ դու ինչ-որ բան նախաձեռնում ես, դու պետք է պատասխանատվություն կրես ոչ միայն նախաձեռնելու, եթե դու քաղաքական գործիչ ես, այլև ընթացքի եւ հետևանքների
համար։ Չէ, կարծում որ այդ հետևանքները նաեւ իշխանությունների գործողությունների պատճառն առաջին հերթին եւ պատասխանատվությունը առաջին հերթին հրամանտվողները այդ տիպի գործողությունները
հետևյալն է։ Դա շատ բարդ եւ մեր երկրի համար շատ ցավոտ հարց է եւ մեզանից յուրաքանչյուրի համար որպես քաղաքացու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ պարագայում մենք հիմա կենցաղային մակարդակով դատողություններ չպետք է անենք, որովհետև մենք դրանով մոլորության մեջ կմտցնենք եւ մեր ներկայիս ռադիոլսողներին եւ մեր հասարակությանը։ Կստացվի, որ այս դեպքում իշխանությունը շատ խիստ էր եւ որևէ մեկը կարող է կարծել, որ կարող է լինել հաջորդ նմանատիպ դեպք, երբ իշխանությունը խիստ չի լինի։ Ես համարում եմ, որ իշխանությունը պետք է լինի միշտ աչալուրջ եւ իշխանությունն է պատասխանատու անձի, հասարակության եւ պետության բալանսի պահպանման համար։
Այդ պատասխանատվությամբ հենց ցուցարարների դեմ զորք է դուրս գալիս, այդ պատասխանատվությամբ զոհեր են տալիս եւ մեր ունկնդիրները, կարծում եմ, ոչ թե կենցաղային մակարդակի զրույց են լսում, այլ երկու փորձագետների։
Ես կարծում եմ, որ մենք իրավական փորձագետներ չենք։
Իհարկե չենք։
Եվ կարծում եմ, որ
քաղաքական հարցեր կա։
Մենք խոսքի ազատության փորձագետներ ենք։
Ուրեմն անդրադառնանք
այդ մասին։ Ես տվյալ դեպքում ես ասում եմ իմ փորձագիտական եզրակացությունը, որ խոսքի ազատության սահմանափակման մասին Նիկոլ Փաշինյանի գործում որևէ խնդիր չկա։
Խոսքի ազատության հարցերում մեկ եւս մի փորձագետ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն էր 7 օրին տված հարցադրություն նկատել։ Իդեպ նա ըստ էության կրկնել էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի բանաձևերի, այսպես ասած, պահանջը ոգին, որ ընդհանրապես ճիշտ կլիներ, որ մարտի 1-ին ֆիզիկական բռնություններին անմիջական մասնակցություն չունեցած բոլոր մարդկանց գործերը կարճվեին։
Արդյոք որևէ անցագործությանը դրդելը դա մասնակցություն չի։ Սա իրավական հարցեր են։ սա այս մակարդակով այս հարցության մեջ մենք կքննարկենք եւ դա կլինի քաղաքական քննարկում։ Դրթելը նույնպես մասնակցություն է։
Ես ուղղակի ասեմ, որ շատ դժվար է ասել ով ինչի է դրթելը։ Եկեք այդ դեպքում այդ բառն էլ չօգտագործենք, որովհետեւ նույն դրթմամբ եթե մենք նայենք թե իշխանությունը ինչի է դրթել եւ այլն,
չեն կարող չօգտագործել, որովհետեւ այդ բառը դա իրավական գնահատական է։
Եթե իրավական բաներին հասնենք, նաև պետք է ասենք, որ դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի որևէ մեղադրանք այդպես էլ չավարտուցվեց։
Դուք այնտեղ եք եղել։
Ես լրագրողների հետ եմ դրուցել, որոնք որ այնտեղ լուսաբանում էին։
Գիտեք, այնտեղ ռուսերեն բանկը ասում է անալոգիչնի случай был в Одессе, старуха вывесила билет, а его спёрли։ Դուք պետք է այնտեղ լինեիք։
Իսկ այնտեղ եք եղել։
Ոչ, ինձ հետ քիչ չէ
այդ գործընթացը։
Դրա համար ես չեմ վիճարկում այդ գործընթացը։ Ես ասում եմ, կա իրավական ուժի մեջ մտածվաճիռ եւ կա ազյան,
որը պետք է բողոքարկվի։
Որքան ես գիտեմ, թիմը Փաշինյանի պատրաստվում է բողոքարկել։ Փարքաստո որ կա այդ ազյանը։
Անցանք երկրորդ մասին։ Մեր զրույցի Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ներսիսյանը ի հակադրություն այն զեկույցների, որոնք ես հիշատակեցի, նշել էր, թե Հայաստանում խոսքի ազատություն կա, կան նաև բազմաթիվ ընդդիմադիր ծայրահեղ, ընդդիմադիր եւ իշխանամետ թերթեր, ընդդիմությունը ըստ նրա խնդիր չունի արտահայտելու իր տեսակետներ ու նաև ասել էր մեջբերում եմ, ես լինեի իշխանությունների տեղը, դատի կտայի այդ կազմակերպություններին կամ առնվազն բացատրություններ կպահանջեի, ինչից ելնելով, ինչ փաստերի հիման վրա են հանգել նման եզրահանգումները, եթե այս վերջին ասածը վերաբերում է ոչ միայն խոսքի ազատության խնդրին։ Պարոն Մելքյան, այս շաբաթ ձեր կազմակերպությունը ևս հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի վերաբերյալ, կարծում եք արդյոք որ իրոք Հայաստան ընդդիմությունը խնդիր չունի արտահայտելու իր տեսակետները եւ Հայաստանում կա խոսքի ազատություն։
Հայաստանում կա խոսքի ազատություն շատ ցածր մակարդակի վրա։ Ես այսպես կնթարկեմ, ինչ վերաբերում է հասարակական կազմակերպության այդ ղեկավարին, ապա ես կուզենայի մենք դեմ դիմաց նստեինք, աչքերին նայենք միմյանց եւ ես հարց տայի, ինքը չգիտի որ 2009 թվականին ասենք ծեցվեց Նվեր Մնացականյանը, ծեցվեց Դավիթ Ջավալյանը, ծեցվեց Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ 4-5 լրագրողներ, այսինքն 11 միայն ֆիզիկական բռնությունների դեպք է արձանագրված, որի մասին միայն մենք չենք ասում, դա ամբողջ հասարակությունն էլ գիտի, գիտեն նաեւ իրավապահ մարմինները։ Ուրիշ բանը, թե իրավապահ մարմինները ինչպես են դա գրահատել, քրեական գործ հարուցել են թե չեն հարուցել։ Ինչ է, ինքը չգիտի, որ լինում են մամուլի ասուլիսներ ընդդիմադիր գործիչների, որտեղ ոչ մի կամերա չի լինում։ Ընդ որում թեմաներն էլ այնպեսի հրատապ են լինում, որը որ հաստատ պետք է, որ իրեն հարգող լրատվամիջոցը լուսաբանի, բայց ոչ մի տեսախցիկ չկա։ Այնպես որ այս պարագայում ասել, որ մեզանում այսպես այնպեսի խոսքի ազատություն է, որ առհասարակ խոսելու տեղ էլ չկա, արդեն բողոքելու տեղ էլ չկա, ապա դա պետք է ուրեմն մարդը վարդագույն ակտոցներով նայի իրականությանը։
Այս հանգամանքը, որ նշեց պարոն Մելիքյանը, մասնավորապես որ լինում են ընդդիմադիրների ասուլիսներ, չի լինում ոչ մի տեսախցիկ, արձանագրված էր նաև նրանց զեկույցում, ընդ որում ես մեջ բերեմ, հավելված էր, որ այդ բոլոր հերոստանկերությունը կարծես մեկ կենտրոնից հրահանգով են գործում։ Պարոն Սաղաթելյան, այն որ մեր հերոստանկերությունները կարծես մի կենտրոնից են ղեկավարվում, նշված է ոչ միայն տեղական կազմակերպությունների, այլ նաև միջազգային կազմակերպությունների, հա, որ պետական խիստ վերահսկողության տակ են։ Ընդ որում շատ անգամ որպես այդ մի կենտրոն շատ փորձագետներ նշում են հենց նախագահի նստավայրը։
Մի քանի էպիզոդով հանրադառնամ այդ հարցին, հարց 1 սկսեմ նրանից, որ նման բան չկա։ Հիմա սկսեմ բացատրել ինչ է կատարվում։ Վերջին լրագրողների հետ շփումներիցս մեկի ժամանակ ինձ տվեցին այդ հարցը, որ կարծես թե բոլորը նույն սցենարային պլանով են աշխատում։ Ես փորձեցի բացատրել դա, որ նրա բոլորը անցել են նույն դպրոցը մեկ, այսինքն մենք ունենք 2-3 հեռուստաընկերություն, հիմա դառան 12-ը 15-ը, հա՞։ Նրանք ունեն նույն կանոնը աշխատանքի, այդ պարագայում լրագրողները, որոնք հարց տվեցին, մնացին տարակուսանքի մեջ, բայց հետո ես երեկոյան դիտելով իմ ասուլիսը, տեսա, որ երևի 80% հեռուստահալիքները վերցրել էին ամենաանհետաքրքիր, բայց իրենց հետաքրքիր թվացող պատասխանը, ու դրանով բացում էին նյութը, եւ նյութը գնում էր գրեթե նույն սցենարային պլանով։ Տարբերվում էին 1-ը 2-ը։ Խնդիրը հետեւյալն է. Մենք միշտ մոռանում ենք, որ առաջինը գոյություն ունի լրատվամիջոցի կարծիքի իրավունք, դա հիմնարար իրավունք է, դա խոսքի ազատության իրավունքին հավասար իրավունք է, եւ լրատվամիջոցը ինքը իրավունք ունի որոշելու ուր է գնում, իսկ ուր չի գնում։ Ինքը իրավունք ունի որոշելու, դնում է դա եթեր, թե չի դնում։ Մեզ մոտ մինչև այսօր առաջ ավելի շատ էր։ Հանդիպում եմ մի մոտեցում, որը անցկացնելով առօրյա հողի վրա, ոնց որ մենք ասում ենք, եթե այս աղջիկի մեջ ընկերություն չի անում, ուրեմն ինքը լավը չի։ Ես հերոստանկերության տնօրենն եմ, ես չեմ ուզում լուսաբանել քո ասուլիսը մեկ։ Երկրորդը, գիտեք, եթե ազնիվ լինենք, առանձնապես ինչ որ հետաքրքիր տեղեկատվական հոսքեր ձևավորելով չի առանձնանում, ինչպես մեր իշխանությունը բազմաթիվ դեպքերում, այնպես էլ մեր ընդդիմությունը։ Ինքը փաստը, որ միաժամանակ 4-5 ընդդիմադիր գործիչ դուս են գալիս տարբեր հարթակներ եւ խոսում նույն թեմայի շուրջ, չի նշանակում, որ այնտեղ շատ լուրջ բովանդակային մաս կա, եւ ես դա ասում եմ շատ լուրջ ուսումնասիրելով դա։ Ինձ հետաքրքիր է։ Այսինքն, եթե որևէ
ուշադրություն դարձրել եք, որ այս շաբաթ Վահան Հովանեսյանը հերոստանկերություններից մեկի եթերում հրուն կարվելով նշեց, որ անցած տարվա ապրիլից, երբ որ իրենք հայտարարեցին իրենց բացական դերքորոշումը հայ-թուրքական այդ սկսված գործընթացի վերաբերյալ, նրանք գրեթե զրկված են եթերից եւ եթերում հայտնվեցին միայն այժմ, երբ որ սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ նրանք հնչեցրին արդեն մեծ մասամբ դրական դիրքորոշում։
Ես հայտություն եմ խնդրում, իրենք չունեն եթերային հարթակ։
Ունենի հարթակ։
Դա ի՞նչ անշանում զրկվել։
Լավ, այլ հերոստանգերությունների։
Գիտեք, շատ փաստացի եւ պարս իրողություն կա։ Այդ տպավորությունը, որ անհրաժեշտ է բազմաթիվ նմանատիպ հարթակներում ներկա գտնվել, դա ներկայիս տեղեկատվական դաշտի պայմաններում ճիշտ չի։ Եթե դու ունես մի հարթակ եւ այնտեղ արտահայտում ես ինչ որ բան, դու ի վիճակի ես լրջորեն ազդելու։ Եվ դա կատարված փաստ է։ Դրա լավագույն եւ ակնառու բոլորի համար ապացույցը համացանցն է։ Վերցրեք ամեկ պլուսի ռեյտինգը, համադրեք այլ կայքերի ռեյտինգի հետ, եւ դուք կտեսնեք, որ ամեկ պլուսի հաջողելիությունը հավասար է բազմաթիվ ավելի ոչ ընդդիմադիր, այդպես ասեմ, կայքերի ռեյտինգների գումարին։
Ես կուզենայի սկսել պարոն Սաղաթելյանի այդ առաջարկից, եկեք ազնիվ լինենք։ Այո, եկեք ազնիվ լինենք եւ ընդունենք, որ դա անհնարին է, որ բոլոր հերոստանգերությունները միասին միանգամից որոշեն, որ այս քաղաքական գործչի մամուլի ասուլիսը մեզ հետաքրքիր չի, եւ դա ասենք վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին կամ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամին, որ ինչպես դա կանրադառնա Հայաստանի վրա։ Եկեք չասենք, որ մածունը սև է։ Եկեք այսպես ասենք, որ արդեն բոլոր հերոստանգերությունները գրեթե դարձել են քաղաքական համակարգի մի մաս եւ արդեն գիտեն ինչ կարելի է լուսաբանել եւ ինչ չի կարելի լուսաբանել։ Այստեղ նույնիսկ միգուցե արդեն պետք էլ չի իրանց ասել կամ ճնշել, իրանք արդեն գիտեն, որ այս փորձագետներին, այս քաղաքական գործիչներին կարելի է եւ պետք է լուսաբանել, իսկ ոմանց առհասարակ պետք չի։ Եվ ցավոք, եթե այդ մոտեցումը կա, իսկ դուք նաև դաշնակցության մասին ասեցիք, որ իրանք հարթակ ունեն, իրանք եթեր ունեն, դա նշանակում է, որ այլ հերոստանգերությամբ իրանք պետք է կարող են եւ ելույթ ունենալ։ Այդպես չի։ Եթե հերոստանգերությունները ազատ լինեն, իրանք առհասարակ այլ քաղաքականություն կվարեն եւ այլ կերպ կվարվեն։
Ման առաջինը, եթե դուք շփվեք հերոստանգերությունների հետ, դուք կհասկանաք, որ անգամ
դա իմ աշխատանք, թե ես միշտ շփվում եմ։
Դե շփվեք ու հասկացեք, որ անգամ վարողների հարցում, այսինքն մեր հերոստանգերության բրենդ հանդիսացողը, ուրիշ հերոստանգերությամբ կողմից այլ հաղորդման ֆորմատում լավ չի ընդունվում։ Երկրորդը, դուք մի քիչ սրեցիք հարցը, միգուցե կա, ինչպես ասում եք, ինքնագրաքննություն։ Ես դա կոչեցի ուրիշ ձև, ես շատ հստակ այդ երևույթը բնութագրեցի։ Հերոստատեսությունը ունի կարծիք։ Ես ազնիվ ասեմ, եթե ես վաղ ունենայի հերոստատեսություն, դա կապված չի քաղաքական կոնֆորմիզմի հետ։
Անպայման կապված։
Ոչ, դա որևէ կերպ կապված չի եւ վերջինը, որին պատասխանեմ, չէ։ Ես դες բերեմ շատ պարզ օրինակ իմ պրակտիկայից, հա։ Երբ ես ժամանակին կառավարում էի ցանցային մի լրատվամիջոցի աշխատանք, ես պրինցիպիալ չէի ներառում այնտեղ որոշ քաղաքական գործիչների, որովհետեւ իրենց գործողությունների մեջ ես տեսնում եի ակնհայտ մանիպուլյացիա։ Ուրիշ բան, որ ես այդ հարթակը չէի օգտագործում անձնական հաշվի հարդարների համար եւս այն քաղաքական գործիչների հետ, որոնք ժամանակին ինձ անձամբ որպես քաղաքացու կամ որպես հրատարակչի, ի դեպ խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր էր, հաստրել են խոշոր վնաս։ Այսինքն, ես պահում եմ ինչ որ էթիկայի սահմաններ, որ ի դեպ լավ կներ, որ մեր ընդդիմադիր մամուլը վերջի հասկանալ ինչ է էթիկան։ Բայց ես չէի ախտոտում իմ կայքը։ Վերջակետ դնելով նա ասեմ, որ նման խնդիր, այ տեսեք, տպավորություն է ստեղծվում, որ
ով է ասում տպավորությունների մասին։ Ես փաստերից եմ խոսում, թե ինչպես բոլոր հերոստանգերությունները բոյկոտում են քաղաքական գործիչներին,
որ որևէ մեկը կառավարում է բոլոր հերոստանգերությունները։
Պարոն Սաղաթելյան, ուրեմն 10-րդ ընտրատարածքում ընտրություններ ընթացան եւ հերոստանգերությունները ընդհանրապես քվեարկության օրը ասացին, թե ով ինչքան ձայն է հավաքել։
Իսկ ինչ է կատարվել 10-րդ ընտրատարածքում։ Բայց դա ընտրությունները համապետական միջոցով։
Դա շատ հետաքրքիր լրատվամիջոցների համար։ Անկախ լրատվամիջոցների համար դա շատ լավ թեմա է եւ այնտեղի այդ ամբողջ սենսացիոն յութերի բազմաթիվ այդ բաներ կան։ Այնպես որ եթե մենք համարելու ենք, որ մեր եթերը լավն է, բազմակարգ
լավը չի,
այսպես պլյուրալիզմը ապահովում եւ այլն, ուրեմն ուղղակի մտամեքս մնա մեր կարծիքի
եւ այդպես մտամեքս մեր կարծիքի, որտեվ սա մեր հայրենիքն է, մենք պետք է բանավիճենք եւ ոչ ճշմարտության։
Իրավացիորեն նշեցիք, որ էթիկայի խախտումներ կան եւ դիմադիր եւ իշխանական լրատվամիջոցներին, թվում է այս խնդիրը կարգավորելու են ուղղված քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխությունները, որով նախատեսվում է ապակրեականացնել զրպարտության մասին օրենքը, սակայն ֆինանսական մեծ դժեր սահմանել զրպարտության համար։ Որքան հայտնի է, եվրոպական փորձագետները արդեն միանշանակ դրական եզրակացություն են տվել այդ նախաձեռնությանը, սակայն մեր տեղական փորձագետների մոտ մտավախությունները չեն փարատվում, որ այդ փոփոխությունը, այդ օրենքը կարող է խտրական գիրառվել։ Այնուամենայնիվ, դա ավելի շատ դրական հետևանքներ կունենա, թե բացասական, պարոն Էլքեմ։
Կարող է շատ դրական հետևանքներ ունենալ եւ կարող է շատ բացասական հետևանքներ ունենալ, որովհետեւ մեր իրականությունը այնպիսին է, որ դատական ատյաններում այնուամենայնիվ հաղթում են մարդիկ, ով որ ավելի շատ փող ունի, քան իր հակառակորդը, կամ ավելի շատ լծակներ ունի։ Հայտնի է, որ մեր երկրում դեռ անկախ դատական համակարգը չի կայացել եւ այս պարագայում մենք այն մտավախությունը ունենք, որ այդ փոփոխությունները հենց որ սկսեն կիրառվել, որևէ պատգամավոր որի դժվար չի լինի դիմել դատարան եւ դատարանում հաղթել։ Կարծում եմ, որ լրատվամիջոցների ամեն մի քննադատություն կարող է ընկալվել որպես վիրավորանք կամ զրպարտություն, ինչը մենք տեսնում ենք նաև մեր պրակտիկայում։ Իսկ ինչ վերաբերում է քրեականից տեղափոխել քաղաքացիական օրենսգիրք, դա ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր է եւ եվրոպական փորձագետների հետ երբ մենք զրուցում ենք, ասում ենք, որ հա, մենք գիտենք այդ ստանդարտները, այդ պահանջները, ուղղակի իրականությունը այնպիսին է, որ մեր մոտ ցանկացած քննադատություն կարող է ընկալվել որպես վիրավորանք, եւ եթե այդ մեծ դուգանքները կիրառվեն, ամեն մի լրագրող 10 անգամ կմտածի, իսկ արժի առհասարակ քննադատել թե չէ։ Ինչ է, մենք ուզում ենք միատար մամուլ եւ միատար եթեր ունենալ։
Կոնկրետ օրինակ բերեմ, անցած տարեվերջին իրավապահները կարճեցին ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հայցադիմում ընդդեմ թերթերից մեկի, որ իրեն պատկերել է շատ վիրավորական մի կոլաժով, նշելով, թե վիրավորելու մտադրություն չեն ունեցել։ Այս նախադեպերը հաշվի առնելով է, որ մտավախությունները ուժգնանում
են ընտրովի կիրառելու մասին է խոսքը։
Ուրեմն առաջինը, ուզում եմ մենք տարբերակենք էթիկայի կանոնները եւ իրավունքի նորմերով կարգավորումը։ Լավ, մենք ունեցանք պրոբլեմ, մենք բոլորս ունենք հույս, որ մենք կարողանանք մեր լրատվամիջոցների շրջանակներում ստեղծել կորպորատիվ ինչ-որ վարկագծի կանոններ, էթիկայի կանոններ եւ այլն, չստացվեց։
Ի նկատի ունեք իգտակարգավորման այդ գործընթացը։
Այո,
զլում է։ Իսկ ինչի՞ եք ասում, որ դա չի ստացվել։ Եվ դա գործում է դեռ։
Ստացվել է, որ դա չի գործում, դրա մասնակցում է շուրջ 13 երևի լրատվամիջոց։
40
13 ազդեցիկ։ Ռադիկալ թերթերը չեն մասնակցում դրան, իսկ ի՞նչ կարգավորել Թումանյան կայարանի ինչ որտեղի։
Գիտեք, բայց իշխանամետ թերթերն էլ չեն մասնակցում։
Չէ, չգիտեմ։ Ես սկսում եմ ձեզ հետ։ Իշխանամետ թերթերը չեն մասնակցում, որովհետև յուրաքանչյուր խմբագրություն երևի ցանոթանալով նրան ինչ է կատարվում, կարծում եմ, որ այդ գործիքը չի կարող աշխատել։ Անցնեմ դրանից, ես չեմ քննադատում, ես շատ ողջունում եմ դա եւ հույսով եմ, որ կշարունակվի այդ գործընթացը եւ սոցիալապես պատասխանատու լրատվամիջոցները գիտակցում են, որ դա իր հիմնական ֆունկցիան կմիանան, բայց պետությունը ունի
պարտավորություն։ Չէ, մենք կարելի ակնկալել, որ դու կհորդորեք իշխանամետ։
Չի կարելի ակնկալել, որ ես կհորդորեմ որևէ լրատվամիջոցի, ես չունեմ առաքելություն լրատվամիջոցներին հորդորելու։ Այսօր այդ հարցում
խորհուրդ կարող եք տալ։
Ոչ, հարգելի։ Այսօր եթե տենց խորհուրդ տամ, վաղը մի ուրիշ խորհուրդ կտամ, հետո կգաք ասեք խոսքի ազատության սահմանափակումը։ Ոչ, թող նրանք բնականոն զարգացման ընթացքում հասնեն այդ գիտակցությանը կամ համընդհանուր քննադատության ներքո։ Լավ։ Երկրորդը՝ իրավական կարգավորման մասին։ Ունենք դատական նախադեպ ինստիտուտ, որը կարող է նվազեցնել այդ անհանգստության ռիսկը 1։ Երկրորդը, այո, ապակրեականացումը կարևոր է եւ դա մեր կողմից եվրոպական ընտանիքի կանոնները ընդունում են որպես երաշխիք է։ Եվ կարծում եմ, որ եթե մենք եւս որոշ ժամանակ ձգենք չընդունելով, չեմ ասում հենց քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունները, ինչ որ իրավական ակտ, որը հստակ կերաշխավորի անձի պաշտպանության հնարավորությունները եւ որը կերաշխավորի պատասխան խոսքի իրավունքները, մենք մեր լրատվամիջոցների դաշտում կունենանք ավելի խորը խնդիրներ։
Այդ ամենայնիվ դուք չհարադարձակ այն խնդրին, որը որ Տիգրիսայել, այդ խտրական մոտեցումը, եւ ես համոզված եմ, որ իսկապես մինչեւ մեզ մոտ դատական համակարգը անկախ չլինի, այդ խտրական մոտեցումը լինելու է եւ բոլոր ոչ իշխանամետ լրատվամիջոցները այդ տրապաճառով կարող են խոսել։ Եկեք միմյանց խորհուրդ տանք եթերից դուրս, որտեղ եթերից զարգանալ, խնդրում եմ դասընթացներ կամ
լեկցիաներ։ Ես խորհուրդ չեմ տա, ես ձեզ կհայտնեմ նրա մասին, որ այ ձեր նման կազմակերպությունների նման մոտեցումների հետևանքով մենք այսօր չունենք հստակ իրավական դաշտ, որը կարգավորում է։
Վատ է, որ դուք մեր նման կազմակերպությունների հետ չեք համագործակցում եւ միշտ համարում եք, որ իրանք այս երկրի քաղաքացիները կարծես չեն եւ միայն
քննադատական։ Այս պարագայում ես ձեր հետ եւ ձեր նման կազմակերպությունների համագործակցում եմ գոնե ես շուրջ 12 տարի դեր արդարադատության նախարարությունից։
Այ, այ,
եւ որ մենք չունենք լրատվամիջոցների մասին նորմալ
ուղին,
որ մենք չունենք հերքման պատճառի իրավունք, դա ձերն է դրվում։
Եվ ոչ,
եւ ամեն ծեծված լրագրողի
մեջ այն երկու օրենքները, որոնք որ գործում են եւ կարգավորում են լրատվամիջոցների գործունեությունը, այն է զանգվածային լրատվության մասին օրենքը եւ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, դրանք շատ միջազգային փորձագետների գնահատմամբ շատ լավն են եւ մենք ունենք այդտեղ մեծ ներդրում։ Դուք ուզում եք ասել, այդ երկու օրենքները փոխեք եւ խստացեք։
Հայտնեմ ձեզ, որ իմ կարծիքով յուրաքանչյուր ծեծված լրագրողի մեջ դուք ունեք ձեր ներդրում։
Ոչ մի իշխանություններն են այդ ամենի պատասխանատու։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը եւ ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի հեղինակային տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել ձեզ հարմար ժամանակ մեր ինտերնետային էջում՝ azatutyun.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում առաջիկայում Հայաստանում կարող են բարձրանալ գազի եւ մի շարք ծառայությունների սակագները։ Երեք մասնավորապես հայտնի դարձավ, որ հայրուսգազարդը գազը ավելի քան 40%-ով թանկացնելու հայտ է ներկայացրել հարային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Եթե հանձնաժողովը բավարարի այն, սպառողները ստիպված կլինեն 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց ներկայիս 96000-ի փոխարեն 136000 դրամ վճարել։ Ընդ որում հայրուսգազարդը պնդում է, թե ստիպված է գնալ այդ քայլին, քանի որ ապրիլից բարձրանում է Ռուսաստանից ներկրվող գազի գինը։ Նկատենք, սակայն, որ ապրիլից ներկրվող գազը թանկանում է շուրջ 17%-ով, միջդեռ հայրուսգազարդը առաջարկում է բնակցության համարային թանկացնել շուրջ 40%-ով։ Թեմայի շուրջ այսօր Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է սպառողների և տնտեսագետների հետ։
Այսօր շրջեցինք Երևանի փողոցներով եւ գազի սակագնի սպասվող թանկացման մասին խոսեցինք շարքային քաղաքացիների հետ։ Ասում էին, որ գործազրկության եւ ցածր եկամուտների պայմաններում մշտական թանկացումները հուսահատեցնում են իրենց, իսկ պայքարը դրադեմ անիմաստ են համարում, քանի որ համոզված են, որևէ արդյունքի չեն հասնի։
Գնալով ամեն ինչ թանկանում է, 26000 եմ ստանում, իսկ ոչ թե 40 տարվա հիվանդը ստանում է 12000 առաջիկարգի հաշմանդը։
Հիմա ամեն ինչն է թանկանում, տան վարձը, գազը, լույսը, չգիտեմ, ինչի մասին են մտածում։ Ոչ մի բանով հիմնավորված չէ։ Եթե թոշակն ու աշխատավարձը մնում անույնը,
ավելի լավ է այդ գազի թանկացման փոխարեն մի հատ պարան տանք, բոլորս կախվենք, բրցնենք, որովհետև ներկադրությամբ ժողովուրդը ցանկանում են աշխատել, բայց ոչ աշխատանք են տալի, ոչ մի առավելություն չկա այս երկրում, միայն թանկացումներ, ինչի հաշվում չես հասկանում։
Մարդիկ չգիտեն ոնց գոյություն պահեն ու հիմա էլ թանկացումներ, մենք ոչ մի բանով չենք կարա պայքարել։ Մեր ուզածը ոչ մեկը հաշվի չի առնում, մեր իրավունքները ոտնահարում են, ավելորդ է դրա մասին խոսալը։
Եթե դուրս էլ գանք, գոռակել, վեճել, բարձրացնենք, մեկ է իրանք իրանց ասած անելու են։
Իսկ հայ-ռուս գազարտը սակագնի բարձրացման հայտը հիմնավորում է այն բանով, որ ապրիլի 1-ից Ռուսաստանից ներգրվող գազի սակագինը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $154-ից կբարձրանա և կհասնի $180. Փաստորեն Ռուսաստանը գազը թանկացնում է մոտ 17%-ով, իսկ բնակչության համար այն առաջարկվում է թանկացնել 41%-ով, որն է այս անհամապատասխանության պատճառը, հարցրեցինք տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի։ Ըստ նրա, պատճառները հիմնավորված չեն և բացատրվում են նրանով, որ հայ-ռուս գազարտը տարիներ շարունակ մեր երկրում գերշահույթներ է ստացել և հիմա էլ չի ցանկանում հրաժարվել դրանցից։
Ռուսաստանից ներմուծվող գազի այդ 15 կամ 17% թանկացումը կբերի նրան, որ $180 կդառնա 1000 խորանարդ մետրի գինը հայ-ռուս գազարտի համար, բայց մենք թե այս տարբերակով գնա, մենք կվճարենք $350։ Հայ-ռուս գազարտը որոշել է հերթական անգամ իր հաշիվ մեզ քաղաքացիներից իր պրոբլեմները լուծել։ Նա չի ցանկանում գերշահույթներից հրաժարվել, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող բոլոր մոնոպոլիստները և բոլոր օլիգարխները, որոնք չեն ցանկանում իրենց հաշվին ճգնաժամի կամ որևէ այլ ֆակտորի ազդեցությունը պարզապես փակել, այլ ամենահեշտ ձևն են գտել։ Սակագինը կբարձրացնեն, ժողովրդի գրպանից կհանեն գումարները և կասեն, գիտեք, պատճառը նրանում է, որ տեղի ունեցել դրամի արժեզրկում, պատճառը նաև որ միջազգային ճգնաժամ, լրացուցիչ ծախսեր և այլ և այլ, ինչ որ հիմնավորումներ կգտնեն։
Գազի գնի բարձրացումը պարտադիր կբերի նաև էլեկտրոէներգիայի, ջրի, տրանսպորտի գների թանկացմանը, և մեր պայմաններում քաղաքացիներից շատերը պարզապես հնարավորություն չեն ունենալու ավելի թանկ վճարել կոմունալ ծախսերի դիմաց, շարունակում է Վահագն Խաչատրյանը։ Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի կարծիքով ևս այս թանկացումները շատ բացասական հետևանքներ կունենան, քանի որ կատարվում են տնտեսական անկմանը զուգահեռ։
Ակնհայտ է, որ տնտեսական ճգնաժամին զուգահեռ, եթե մենք ունենում ենք նաև էներգետիկ ռեսուրսների ներյաշ, ապա դա ուղղակի ազդեցություն է գործելու սոցիալական վիճակի վրա մարդկանց, և դրա հետևանքները իրենց ազդեցությունը կգործեն ամբողջ 2010-ի ընթացքում, եթե կառավարությունը չկարողանա իրավիճակից դուրս գալու ելքերը առաջարկել, իսկ նախնական տպավորությամբ կարծես չի կարողանում։
Վահագն Խաչատրյանը համոզված է, որ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կընդունի և կբավարարի հայ-ռուս գազարտի առաջարկը, սակայն գները կբարձրանան ոչ թե 41%-ով, այլ ավելի քիչ։
Կարծում եմ, որ հերթական ներկայացումն են պատրաստել Հայաստանի իշխանություն, հայ-ռուս գազարտ կներկայացնեն 41%, հետո կասեն լավ, քանի որ հաշվեն առնում կենսամակարդակի վրա էական ազդեցությունը գազի սակագնի բարձրացումը, ոչ թե կլինի 41, կլինի 31, 25 կամ 20։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետների գնահատմամբ սպասվող թանկացումները բավական լուրջ սոցիալական ազդեցություն կունենան, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բյուջեում այս տարի նախատեսված չեն միջոցներ թոշակների և աշխատավարձերի բարձրացման համար, տնտեսական աշխուժություն դեռևս չի նկատվում, գործազրկությունը աճում է։ Իշխանությունը հայտարարում է, թե էական քայլերը ձեռնարկում իրավիճակը շտկելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար, օրինակ աջակցում է փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Այդ նպատակով անցած տարի անգամ հատուկ օպերատիվ շտաբ ստեղծվեց, կառավարությունը խոստացավ Ռուսաստանից և այլ դոնորներից ստացված վարկերից գումարներ տրամադրել բոլոր այն գործարաններին, որոնք հեռանկարային և շահութաբեր ծրագրեր կառաջարկեին։ Գրավիչ այդ վարկերից, սակայն գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող Շիրակի մարզ դեռ ոչ մի լումա տեղ չի հասել։ Ինչու հետաքրքրվել է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Գյումրին միշտ համարվել է բարձր ռիսկայնություն ունեցող քաղաք ներդրումների համար, այդ իսկ պատճառով խոշոր բիզնես որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Հիմնականում սպասարկման օբյեկտներն են աշխատատեղ ապահովողները, նաև հատուկենտ, հազիվ աշխատող մի քանի ձեռնարկություններ։ Հիշեցնեմ, որ զբաղվածության Գյումրիի տարածքային կենտրոնի տվյալներով միայն 2009 թվականին շուրջ 2000-ից ավելի մարդ կորցրել է աշխատանքը։ Հիմնականում խանութների ու սպասարկման տարբեր օբյեկտների փակման արդյունքում։ Այսօր էլ Գյումրիում շրջելիս կարելի է նկատել, որ օրորի փակվող ու վարձակալությամբ տրվող օբյեկտների թիվն աճում է։ Միայն 487 անհատ ձեռներից ժամանակավորապես դադարեցրել է իր գործունեությունը, կվերսկսի թե ոչ, առայժմ պարզ չէ։ Փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողների հիմնական դժգոհությունը տարվող հարկային քաղաքականությունն է։
Վիճակը շատ վատ է, հարկային քաղաքականությունը շատ կոշտ է, չափից ավելի կոշտ է եսերվա պայմանների համար։ Տեսքը շարունակում, բնականաբար ամեն ինչ դադարեցվում։ Փակել, առաքելու վերացնել, նայել ուրիշ ինչ կարելի է։
Շատ վատ է, փոխանցները փակվում են, օրինակ կարող ենք էլ փակենք, եսօր բացարձակ առևտուր չկա։
Ճգնաժամով պայմանավորված դրսից տրանսֆերտների կրճատումը նվազեցրել է նաև գնողունակությունը, և դա փակման երկրորդ գործոնն է համարվում։ Անցած տարվանից կառավարությունը հակաճգնաժամային ծրագիր մշակեց, նաև օպերատիվ շտաբ ձևավորեց և գործարաններից բիզնես ծրագրեր հավաքեց, խոստանալով լավագույններին ֆինանսավորել։ Շիրակի մարզից ևս ծրագրեր ներկայացվել են։ Փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման Շիրակի մարզային կենտրոնի տնօրեն Արթուր Զաքարյանից փորձեցի ճշտել, մեկ տասնյակից ավելի ներկայացված ծրագրերից ֆինանսավորվածներ կան թե ոչ։
Այս պայմանությամբ բավական ինֆորմացիա չունեմ որոշակի ֆինանսավորված կազմակերպության մասին։ Անցած տարվա կտրվածքով օպերատիվ շտաբին մեր կողմից ներկայացրել է մոտ 10-12 գործարանների ծրագիր, իսկ ընտածքի մասին ուղղակի մենք այս պահին ինֆորմացիա չունենք, ինչ ընտածքում է, պաստորեն ուղղակի կարող եմ ասել, որ այս պահին մենք ֆինանսավորված ոչ մի կազմակերպություն չունենք։
Եթե ֆինանսավորումը լիներ, դուք հաստատ տեղյակ
կլինեիք։ Իհարկե, օպերատիվ շտաբի դիմաց կազմակերպությունները, եթե ֆինանսավորեն, մենք հաստատ կիմանանք։
Շիրակի մարզից ներկայացված միակ ծրագիրը, որն անցյալ տարի օպերատիվ շտաբը գտել էր, որ պետք է ֆինանսավորվի, դա Մարալիկի 10 տարուց ավելի չաշխատած սպանրի գործարաններ։ Գործարանն ընդամենը 15 միլիոն դրամի հայտ էր ներկայացրել, սակայն այն այդպես էլ չֆինանսավորվեց։ Ինչու՞։ Արթուր Զաքարյան.
Մարալիկի գործարանը ինքը ոչ թե օպերատիվ շտաբի կողմից պետք է ֆինանսավորվեր, այլ պետք է մեր ԹՄԴ ԶԱԿ-ի կողմից ստանալ վարչական երաշխավորություն և ֆինանսավորվեր բանկի կողմից։ 10 միլիոն դրամի չափով մենք պատրաստ ենք վարչական երաշխավորություն տրամադրել, իսկ բանկերին մնում էր փաստորեն 5 միլիոնի գրավադրում կատարել և ստանալ գումարը, բայց փաստորեն բանկերը համարեցին ծրագիրը ռիսկային և 5 միլիոն անգամ չտրամադրեցին։
Բանկերի կողմից գործարար ծրագրերը չֆինանսավորելու համար ռիսկային գործոնները որոնք են։ Այս հարցին պատասխանում է Ինեկո բանկի Գյումրիի մասնաճյուղի կառավարիչ Էդուարդ Հակոբյանը։
Սկզբնակ բիզնեսմենի, որը զրոյական ակտիվներ ունի, սկզբնակ է, մենք այդ տեսնում ենք ռիսկ, մենք այդպիսի առևտրային վարկեր չենք սպասարկում, ռիսկ ենք տեսնում։
Չաշխատող ձեռնարկությունը, եթե ցանկություն հայտնի աշխատել, նման կարգի ձեռնարկության գործներում ֆինանսավորի բանկատերի կրկին մտնում
է։ Եթե գործարարը որոշ ժամանակ դադարեցրել է իրեն գործնություն չի զբաղվի, այսօր նորից ուզում է շուկա մտնել, որպեսզի գործնությունը իրեն ակտիվացնի, դա մեզ մոտ համարվում է ռիսկային, բայց կարելի է նայել որոշ հանգամանքներ, որտեվ իր մոտ ապրանքանության պաշարներ կմանան, երևի հանգամանքներից կախված կարելի է նայել։
Փոքր ու միջին ձեռնարկությունների աջակցման Շիրակի կենտրոնի տնօրեն Արթուր Զաքարյանից նաև փորձեցի ճշտել, թե ճգնաժամն ինչ լրացուցիչ դժվարություններ ստեղծեց գործարարների համար։
Սպառման խնդիրներ ունեին բավականին և ինչ-որ շապ արդեն ֆինանսականի վրա էր ազդում և ֆինանսական ինչ-որ խնդիրներ էին առաջանում, բանկերի հետ կապված, իրենց պարկերի մարումների հետ կապված, ազդեց առևտրի կապիտալի վրա։
Ի դեպ, կառավարությունն իր վերջին նիստում նաև ՓՄՁ ԶԱԿ-երին հատկացվող գումարի չափն է հստակեցրել 150 միլիոն դրամ, որը մոտ 3 անգամ պակաս է նախորդ տարվա հատկացումից։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ լսենք մեր ավանդական ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը։ Հիշեցնեմ, այս ծրագրին կարող եք մասնակցել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին, փոխանցեք ձեր տեսակետներն ու մտահոգությունները 54-40-47։ Այս շաբաթվա զանգերը լսել և ամփոփել է Հովանես Շողիկյանը։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր ունկնդիրների բարձրաձայնած թեմաներին անդրադառնանք հերթով։ Նախ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին մեր ռադիոլսողներից մեկի կարծիքը։ Զրուցակիցս ողջունում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և ցանկանում, որ Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանություններն այնպիսի քաղաքականություն բանեցնեն, որ տարածաշրջանում անվտանգություն և խաղաղություն ապահովվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ապա ըստ նրա
Ղարաբաղյան հարցը դա բարդ հարց է, շատ բարդ հարց է, ինչ ճանապարհով, ինչ խելացի ճանապարհով կնեն, գլխավորը պետք է մտածե, որ այդ հարցերի լուսման կապակցությամբ ոչ մի զոհ չլինի, ոչ մի պատերազմ, ամեն մի մարդ միլիոններ արժի։
Ունկնդիների շատերին է հուզում հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի ճակատագիրը։
Փաշինյանի դատավարությունը լսեցի և շատ ցավ ապրեցի,
ամոթ Հայաստանի արդարադատությանը, ամբողջ Հայաստանի ժողովուրդը Նիկոլի վիճակում է, իեստներում դատապարտված է։
Ինչ է արել այդ տղան, պարզապես անարդարության դեմ է պայքարել, դրա համար պետք է վրեժ խնդիր լինել, 10 հոգի մահացել են և ոչ մեկը չի դատապարտվել։ Ինչու պետք է Նիկոլը 7 տարի գնա նստի, ինչու հանուն ինչի։
Եվ դարձյալ Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանյան ներքաղաքական կյանքի զարգացումների մասին։
Քիչ են մարդ հաշմաններին դատում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանների պես մարդկանց ուզում են հաշմանդամ դարձնել, 7 տարի ճարերի հետևում նստացին, նոր հետո ազատ են, հա։ Սերժ Սարգսյանը ասում էր պիտի պատը քանդեմ ժողովրդի մեջ և ընդդիմադիր և այլ և այլ։ Էդքի չեն այդ պատերը քանդում, էդքի նորից նոր դատեր են սարքում։
Գևուշ Ամիրխանյան անունով մի ունկնդիր էր զանգահարել։
Մեզ մոտ ընտրությունները չեն համապատասխանում դեմոկրատիային իրականությանը։ Ժողովուրդը չի գնում, օրինակ, 10-րդ ընտրատարածք, ինչի՞ չի գնաց ընտրության, որտեվ ասում է իշխանը, որի ներկայացի չկա, պարզ է իշխանավորը պետք է անցնի։ Նրանք բոլոր դեպքում կազմակերպում են, իշխանության ներկայացիչները դառնան դեպուտատներ, պրեզիդենտներ, ազգային ժողովի նախագաներ և այլն և այլն։
Իսկ այժմ թոշակների և խորհրդային տարիներին խնայդրամարկղերում պահտված ավանդների վերադարձի մասին։
Փոխանակ նշանակելու Արկադի Ղուկասյանին ես իր գիտեմ բոկոնարց պաշտոն և դրա հետ միասին, ով գիտի քանի 100,000 դրամ աշխատավարձ, դրա փոխարեն թող նրանք ավելի լավ է մեզ վճարեն այդ գումարը, որ տալիս են այն անձնավորություններին, որոնք որ պետք է նստեն Ղարաբաղում և Ղարաբաղը պաշտպանեն, ծաղկացնեն և ոչ թե գան Երևան։
Կայնացման համար հիմնադրամ են կազմակերպում, միլիարդներ են մոգունում։ Իր թոշակառուների մասին, որ խոսք է բացում, ասում են բուջեին փող չկա, բուջեին փող կա, իրաց մտքին տեղ չկա։
Ունկնդիրներից մեկն էլ մտահոգված էր, որ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի առաջիկա նստաշրջանին չի մասնակցելու։
Նա անդիմադիր պատգամավոր է, մեր ժողովրդի հարցերով, հույզերով նա է անհանգստանում։ Իսկ ժողովուրդը շատ լավ գիտի, թե ինչով են զբաղվում մյուս պատգամավորները, ընդամենը թերև են գալիս Ստրասբուրգներում։
Ունկնդրիձայն հաղորդաշարը պատրաստել էր Հովհաննես Շողիկյանը, շաբաթօրյա թողարկումը շարունակում է Աղասի Ենոքյանը այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներով։
Հայաստանյան մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Ռոբերտ Քոչարյանի Իրան կատարած այցին։ Հայկական ժամանակը հղումանելով իրանական islamidavet.com կայքին տեղեկացնում է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոթակիի հետ հանդիպման ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը կարևորելով Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները ասել է. «Մենք ամեն ջանք կգործադրենք Իրանի հետ հարաբերությունները ընդլայնելու համար եւ Կովկասում օտարերկրյա զորքերի ներկայությունը որակել է որպես տարածաշրջանի երկրների կայունության եւ անվտանգությունը խաթարող երևույթ»։ Թերթը շարունակում է. Իհարկե, երեկ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հայտարարեց, թե Քոչարյանի այցը Իրան ոչ պաշտոնական բնույթ է կրել, իսկ իրանական ԶԼՄ-ի նյութերը ըստ ամենայնի թյուրըմբռնման կամ ոչ ճիշտ թարգմանության արդյունք են։ Բայց նախորդին էլ նույն Սողոմոնյանը հայտարարել էր, թե Քոչարյանը Իրանում է գտնվում պաշտոնական այցով։ Թեման շարունակում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Այդ հանդիպումների վերաբերյալ Էդուարդ Նալբանդյանի մեկնաբանությունը նույնպես ուշագրավ էր։ Նրա ասածը մոտավորապես հետևյալն էր. «Մի անհանգստացեք, լուրջման չկա»։ Այսինքն իշխանությունների համար նույնպես հասկանալի է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքնին փորձանքի պես բան է, որի հետագա խորացումը պետք է կանխարգել։ Իսկ իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Արևմուտքը ուժեղացնում է ճնշումը Հայաստանի վրա, և ինչ որ մարդիկ որոշում են Քոչարյանին գործուղել Թեհրան։ Դրանով իսկ ակնարկելով, թե տեսեք, հա, շատ ճնշեք, Հայաստանը կգլորենք Իրանի գիրկը։ Ընդ որում այս դերի համար Քոչարյանը շատ հարմար թեկնածու է, որովհետև Իրանից բացարձակապես ոչինչ չի ներկայացնում և որևէ պաշտոնական կարգավիճակ չունի։ Այսինքն արևմուտքը ակնարկը կհասկանա, բայց Հայաստանի իշխանությունների վրա մուննաթ գալու և բացատրություններ պահանջելու հնարավորություններ չի ունենա։ Կասեն, մենք ինչ անենք, մասնավոր անձ է, ում հետ ինչի մասին ուզում զրուցում։ Գոլս Արմենին կանխատեսում է 2-7 օրը Սոչիում կայանալիք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների նոր երկկողմ հանդիպման ելքը։ Թերթը գրում է. «Այդ հանդիպումը ազիվ թե բերի ինչ-որ կտրուկ արդյունքների, քանի որ հին բարի ավանդույթների համաձայն հանդիպան նախորդին Ադրբեջանի նախագահը կրկին հանդես եկավ ճակերտավոր կառուցողական հայտարարություններով, շարադրելով Ղարաբաղյան խտրի լուսման սեփական տեսակետները. իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա Ալիևի հայտարարություններում կրկին փոխզիջումների որևէ ակնարկ չկա. Չէ՞ որ բոլորին և առաջին հերթին հենց Իլհամ Ալիևին հայտնի է, որ նման դիրքորոշումը ի սկզբանե անընդունելի է հայկական կողմի համար»։ Այնպես որ Սոչիի բանակցություն հայտարարությունները կարող են ավարտվել միայն առաջընթացի մասին ինչ-որ ձևական հայտարարություններով։ Բացառապես Ռուսաստանի նախագահի միջնորդական առաքելության նկատմամբ հարգանքից ելնելով։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Ընդհանրապես Հայաստանում շատերին թվում է, թե պրոբլեմը աշխարհին բացատրելն է, որ Ղարաբաղը կամ ազատագրված տարածքները հայերով են բնակեցված եղել։ Աշխարհում շատերը գուցե թե սա հասկանում են, բայց դա մեծ հաշվով չի կարող փաստարկ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման համար։ Ի վերջո պրոբլեմը այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ոչ թե պատմական կամ պատմագիտական խնդիր է, այլ քաղաքական, աշխարհքաղաքական, եւ այն պետք է լուծվի գործող աշխարհակարգի կանոններով։ Եվ ուրեմն տվյալ իրավիճակում մեր խնդիրը եղած կանոնային համահունչ դիրքորոշում ունենալն է, այլապես մենք Ստեփանակերտին կարժանացնենք Տիգրանակերտի ճակատագրին։ Ու մինչ մենք ինքներս համոզում ենք, որ Ղարաբաղը մերն է, համաշխարհային դիվանագիտական կենտրոններում հենց այդ պրոցեսն է տեղի ունենում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Յանոքյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը հայկական կինոյի 2009 թվականի արդյունքների եւ 2010-ի ակնկալիքների մասին։ Պաշտոնյաների խոսքով անցած տարին բավական բարեհաջող էր։ 5 լիամետրաժ ֆիլմ է նկարահանվել, 2 կարճամետրաժ հաստատվել են բազմաթիվ նոր նախագծեր, եւ այդ ամենը բյուջեից տրամադրված շուրջ 1 միլիոն դոլարի հաշվին, ինչ են սպասում մասնագետները այս տարի, կպատմի ԳՆ Դանիելյանը։
Հայկական կինոյի 2010 թվականին պետ բյուջեից կհատկացվի ավելի քան 405 միլիոն դրամ, նույնքան որքան եւ նախորդ տարի։ Սա այն գումարն է, որով բազմաթիվ նախագծեր է իրականացնում Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, նկարահանելով լիամետրաժ, կարճամետրաժ, գերզական ֆիլմեր, ուսանողական դեբյուտային ֆիլմեր, մուլտիպլիկացիոն կինոնկարներ, գժուկ մանկական երգիծական կինոհանդեսը եւ այս ամենը ընդհանրապես 400 միլիոն դրամով, որը հավասար է 1 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Իհարկե չի կարելի համատել, բայց այնուհանդերձ նշենք, որ վերջին ամսում իր հաղթարշավը սկսած Կամերոնի վերջին Ավատար ֆիլմի վրա շուրջ 500 միլիոն ամերիկյան դոլարը ծախսել։ Հասկանալի է, որ մեր պետությունը հնարավորություններ չունի մեծ գումարներ տրամադրել հայ կինոարտադրության համար, նույնը հավանաբար չունեն նաև մեր գործարարները։ Հարցը նախ օրենսդրության պիտի լուծվի, պիտի հիմնադրամներ ստեղծվեն, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այդ մասին մեր կինոգործիչները խոսում են անկախությունից ի վեր, բայց, ինչպես ասում են, սայլը տեղի չի շարժվում, և մեր կինոգործիչները ստիպված են բավարարվել եղածով։ Վերջին տարիներին, վերջին 3 տարիներին որոշակի աշխուրացում է նկատվում, ֆիլմեր են նկարահանվում, մասնակցում կինոփառատոների մրցանակներ շահում, թեև իհարկե նման փոքր գումարով մեկ տարում չես կարող մի քանի ֆիլմ նկարահանել, և հենց այդ պատճառով յուրաքանչյուր տարի ավարտին է հասցվում դեռ նախորդ տարիներից մնացած աշխատանքը։ Օրինակ, ըստ ազգային կինոկենտրոնի տրամադրած տեղեկատվության, դեռ անցյալ տարվանից կինոարտադրության մեջ էին գտնվում Չնչիկ, Ժաննան և Դայները, Լուսապսակ, Անվերջ վերադարձ, Արտիստ, լեամետրաժ խաղարկային ֆիլմերը, 2 կարճամետրաժ ֆիլմ, նաև ուսանողական դեբյուտային ֆիլմեր, 4 անիմացիոն կինոնկար, որոնցից նկարահանման ամենաերկար տարիների պատմությունն ունեցող Սասունցի Դավիթ կամ Սասնա Ծռեր, անիմացիոն լեամետրաժ 80 րոպեանոց հերոսապատումը, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը, ըստ հայոց ազգային համանուն էպոսի, այն մեծ ջանքերով նկարահանել է կինոռեժիսոր Արման Մանարյանը, և հենց առաջիկա 2 շաբթի օրը տեղի կունենա այս ֆիլմի պրեմիերան Մոսկվա կինոթատրոնում։ Հուսանք, որ մյուս ֆիլմերի արտադրությունն էլ կավարտվի այս տարի, և հայ հանդիսատեսը հաջորդաբար հնարավորություն կունենա դիտել նաև այդ հայկական ֆիլմերը։ Համենայն դեպս Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը իր տարեվերջյան ասուլիսին հավաստիացնում էր, որ ոչ միայն ավարտին կհասցվեն նախորդ տարիներից մնացած ֆիլմերը, տեղի կունենան նաև այդ ֆիլմերի պրեմիերաները այս տարի, և կսկսվեն նոր արտասահմանյան տարբեր երկրների կինոստուդիաների հետ համատեղ կինոֆիլմերի նկարահանումներ, մասնավորապես Մարիա Սահակյանի Ալավերդին, Նիկա Շեյքի Իմ Խերսիրելի Մայրիկը, Էդգար Բալդասյանի Ներումը, Զորավոր Ընկուզենին և այլ ֆիլմեր են նախատեսված այս տարի նկարահանման համար։ Իսկ ինչպես է հաջողվում մեր կինոգործիչներին, այնուամենայնիվ ազգային կինոկենտրոնի տրամադրած պետական փոքր գումարներով տարեկան մի քանի ֆիլմ նկարահանել, ապա ըստ Գևոր Գևորքյանի, միայն արտասահմանյան ֆոնդերի հետ կապված աշխատանքով։
Այս բոլոր ֆիլմերի ծախսերը, որ վերցնենք, 3-4 անգամ ավելի շատ է, քան 1 միլիոնը։
Այսինքն գումարները քայթայթում դրսից նաև։
Այո, իհարկե, բոլոր ֆիլմերը համատեղ են, չէ՞։ Լիամետրաժ ֆիլմերը բոլորը համատեղ են, և մեր մասնակցությունը մինչև 30% է համարյա։
Այսօր մեր հեռախոսազրույցի ընթացքում Գևոր Գևորքյանը շեշտում էր նաև, որ իրենք անում են հնարավոր ամեն ինչ, Ի վերջո օժանդակելու հայ կինոգործիչներին արտասահմանյան կինոընկերությունների հետ ինչ որ չափով կապելով, միավորելով նոր կինոնկարահանների հնարավորություններ ստեղծելու։
Եթե մենք մեր գումարով մենակ նկարահանենք, մենք մեծ ֆիլմեր չենք կարող նկարահանել։
Հայ կինոարտադրողների, կինոռեժիսորների համար շատ լուրջ խնդիր է նաև կինոթատրոնների բացակայությունը Հայաստանում, բոլորս փաստորեն գիտենք Մայրաքաղաքում Մոսկվա կինոթատրոնն է միայն լիարժեք գործում ժամանակակից սարքավորումներով, Նայիրի կինոթատրոնից մեկ դահլիճ է գործում, մեկ կինոթատրոն էլ կա Գյումրիում, բնականաբար այս տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, ինչպես նշում է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, դժվար է պատկերացնել, որ պետությունը կսկսի
կառուցի կինոթատրոններ մոտակա ժամանակները, դա հնարավոր չի, որտեղ պետությունը այսօր իսկապես առաջնահերթ խնդիր ունի մշակութային կազմակերպությունների մասով թանգարանային արժեքները լիարժեք, այսպես ասած, ապահովել, որտեղ մենք ուղակի թանգարանային տարածքներ ցուցադրության համար չունենք, դա ուղակի մեզ մոտ շատ ծայրահեղ խնդիր է եւ առաջնահերթություն է։ Այսպիսով այդ խնդիրը տեղափոխվել է մասնավոր դաշտ։ Մասնավոր դաշտի պարագայում ուրեմն կա կինոցանցերի ուրեմն մի հատված, որը պարադիսն է իրականացնում, եւ նաեւ այդպիսի ծրագրեր ուներ Արմենիա հեռուստաընկերությունը Բագրատ Սարգսյանի հետ, մենք երկու ամիս առաջ այդ թեմաների շուրջ խոսում էինք, եւ ինքը ասաց, մենք պատրաստվում ենք այդ կարգի ծրագիր իրականացնել։ Հիմա ես կարծում եմ, եթե այդ երկու գործարարները միավորվեցին, ինքը շատ թեքի ցուցանցը կապա, որտեղ Գյումրիում ունենք, հա, Ծաղկաձորում կա, Լոռիում կառուցվում է, այսինքն եթե դրան եւս այդքանով գոնե մարզում մեկ-մեկ կինոթատրոններ, ինչ որ չափով այդ խնդիրը կլուծի, բայց այն ծավալով, որը որ մենք ըստեյության երազում ենք, առայժմ իհարկե դժվար թե մենք դա կարողանանք վերականգնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, մենք սակայն շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Լսեք մեր ծրագիրը վաղը 3:07-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Իսկ այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք և հաճելի հանգստյան օրեր։